культурная палитра краины свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вас вітає служба інформації каналу «Культура». З винниками дня у студії гукорежисер Людмила Латушкіна і ведуча Вікторія Гриб. Головне у програмі. Проєкт «Кодекс обкультури» прийнятий білоруськими депутатами у другім читанні. У Національному мистецькому музеї відкрився виставочний проєкт «Сучасна Білорусь в очима мастаков». Опера і балет стали головними героями вечоров Великого театру у замку Радзівілов. Міжнародний шагаловський пленер відраджають у Вітебську у год 25-годдя музея Марка Шагала. Студенты Могилевского держуниверситета ведут раскопки Троецкой церквы у Могилеве. Подробязности далее в программе. Проект Кодекса обкультуры, принятый белорусскими депутатами у другим читанні. У поравнанні с деючим законом об музеях и музейном фонде, у проекте предугледжены больш струйозные потребования до створения музеев. Обовязковая умова – махчимость уведения штатной одинки музейного работника. Спрощается парадок створения музею-заповедников и музею под открытым небом. Не потребуется принятие решения у президента або совета министров. Проектом кодекса скорректированы термины и умовы вертания уваходных квитков на культурно-видовищные мероприемства. А кроме того, регулируются питания аховы археологичной спадщины. Займаться пошуком археологичных объектов и артефактов с выкористанием металлошукальников и інших технічних сродков дозволяется только громадянам, на имя яких Национальная академия наук Беларуси выдала отповедный дозвол. У Национальном мастацким музее открылся выставочный проект «Сучасная Беларусь в очима мастаков», присвеченный 25-годию принятия декларации об суверенитете Республики Беларусь. До юбилейной даты примеркованная презентация альбома народного мастака Беларуси Майя Данцига «Май Данцих. Живопись графика». Проект пропонует поглядеть на айчынное мастацтва у контексте традиции и сучасности, мастацкой пераемности и экспериментальных пошуков. Сирот автора, у чьей работы можно убашить на выставке, Михаил Савицкий, Гаврила Ващенко, Павел Масленников, Владимир Стальмашунок и іншие. До открытия выставы промеркована презентация альбома «Мастацтва суверенной Беларуси», подрыхтованного совместно с выдавецтвом «Белорусская энциклопедия» имя Петруся Броуки. У столичном палаце мастацтва до 6 липеня працуе выстава дизайнера Катярины Лисицыны и «Нитка». Авторские композиции створают незвычайную арт-простору, а дополняют ее театральные постановки и музыка айчынных гуртов. Супроводжальные мероприемства активно ладятся по выходных. Про идею выставы нашему каналу рассказала Катярина Лисицына.
Это создание пространства, в котором будут представлены не только мои работы в технике пространственной нити, а также это пространство будет наполнено разнообразными мероприятиями. Причем мероприятия это как и для деток детские спектакли, также какие-то экспериментальные перформансы от театров и большая музыкальная программа. То есть в первую очередь мне очень сильно хотелось, чтобы в это пространство приходили разные люди, каждый находил для себя что-то. Мои работы – это всего лишь визуальное сопровождение вот этого всего действия. Так как у нас выставка называется «Нить», то сейчас я представила работы, которые сделаны непосредственно из нитки. Плоские картины там присутствуют в технике изонить, там, где я разрабатывала какие-то орнаменты, какие-то символы, которые несут за собой какую-то вот нагрузку. Так вот у меня есть цветки жизни, это из сакральной геометрии, чакры, в то же время есть просто разработанные орнаменты, и в то же время я хотела, чтобы нитка вот эта вот, как говорится, у художника вот линия, у меня вот эта вот нитка, эта графика выходила в объем. Следовательно, там присутствуют какие-то объемно-пространственные композиции и объемно вот пирамида установлена. В пространстве тоже немножечко игра вот этими нитками. То есть в целом, когда человек входит в это пространство, он наблюдает не только картины плоскости, а он еще может походить вокруг вот этих нитей, вокруг этих работ, посмотреть через эти работы и тоже погрузиться как бы в это пространство. На открытии у нас был перформанс от экспериментального театра «Тиарт». Может быть, ребята чуть попозже тоже к нам присоединятся, ближе к закрытию. Также у нас есть друзья, молодой театр, которые тоже приходят, но они приходят совершенно в в свободное время, то есть каждое их выступление это является перформансом, незапланированным. Для деток спектакль это у нас театр «Дом солнца», а музыкантах разнообразные стили музыки, «Шаман Джангл» и «Дива Сил», завтра будет выступление «Радио Филс». Также у нас есть совершенно новые ребята, которые впервые представят свое творчество. Это вот, например, Игорь Кот, Иван Шилович со своим проектом. И очень много уже как бы знаменитых где-то в своей области ребят, то есть «Антара», коллектив «Вопрос-ответ». У них экспериментальная музыка от эмбиента до каких-то всетрансовых направлений, также в основном электронные эксперименты. Вполне возможно, что этот проект поедет, мы будем его презентовать как и на территории Беларуси, также, может быть, в Россию мы поедем, на Украину. Также у меня лично большое желание поиграть с городской средой в дальнейшем. То есть хотелось бы погрузиться вот с этими нитями в какой-то парк, в сквер.
Гэта была дызайнер Кацярына Лісіцына. Праект «Нітка» можна наведаць у сталічным палацы мастацтва да 6 ліпеня. У Национальном архиве Беларуси открылась выстава, якая показывает географичные документы, ранее недоступные профессийным доследчикам и историкам-аматорам. У приватности одна из карт належала Генеральному штабу Червоной армии и датована маем 1941 года. На ней подробязно позначено размещение немецких войск как в отдаль державной мяжи СССР, так и в усходней частце Польши, оккупованной нацистскими войсками. Еще один уникальный экспонат – немецкая карта Мінска 1942. На ёй пазначаны ўсе вуліцы, перайменаваныя акупацыйным урадам на свой намер. Усе аб'екты, якія цікавілі нямецкія ўлады, сярод якіх гарадскія паркі, стадыёны і тэатры. Опера і балет сталі галоўнымі героямі вечароў Вялікага тэатра ў замку Радзівілаў, якія працягнуцца ўсе выхадныя. Адкрыўся фестываль канцэртам духоўнай вакальнай музыкі эпохі барока ў касцёле Божага цела. Салісты беларускай оперы выканалі фрагменты жальбаў, псалмоў Сімеона Полацкага, твораў Ягана Себастьяна Баха, Георга Фрыдрыха Генделя, Джаванні Пергалезі і іншых. На галоўнай сцэне ва ўнутраным двары замка Радзівілаў паказалі балет «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса. Завершится фестываль гала-концертом у неделю. У Мінску праходзіць першы фестываль сучаснай беларускай драматургіі. У яго межах ладзяцца чытанні лепшых беларускіх п'ес і майстар-класы экспертаў па драматургіі тэатры. Асаблівасць форуму ў даследаванні рэчаіснасці, у якой развіваецца беларуская драматургія. Задачы фестывалю – развіццё і папулярызацыя тэатральных тэкстаў, аб'яднанне аўтараў, рэжысёраў, крытыкаў і гледачоў. А ў гарадскім пасёлку Акцябрскі ў Гомельскай вобласці гэтымі днямі праходзіць 9-ты рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня». На яго сабраліся дзіцячыя і маладзёжныя фальклорныя калектывы і аўтэнтычныя гурты не толькі з Беларусі, але і замежжа – Сербіі, Чэхіі, Польшчы, Расіі, Літвы і Украіны. У складзе журы аўтар і вядучая перадачы «Беларуская этнафонія» Александра Макарэвіч. Мы звязаліся з ёй па тэлефоне, каб дазнацца пра сёлетнія асаблівасці фестывалю «Берагіня».
Удельники уникального фестиваля «Берагиня» – лепшие дитячие фольклорные коллективы и аутентичные гурты Беларуси, а так само самобытные молодежные коллективы с краин замежжа. Для их и гостей форуму организована насыщенная культурная программа. У первый день фестивалю отбылся урочистый концерт белорусских и замежных ансамблей. А после распачался 13-й республиканский конкурс дуэтов выканаўцев белорусских народных побытовых танцев. Кожная берагиня мае розные подпроекты. Сярод их сёлета у першыню пройдзе конкурс солистов выканаўцев белорусских народных традыцыйных танцев, на які заявлено больш за 60 человек. Новым таксама з'яўляецца і республіканскі конкурс музычных інструментальных капел традыцыйнага складу «Дудар». До того ж, до турніру дзіцячых фальклорных калектываў дададзена новая конкурсная праграма «Традыцыйнае вяселле». Фестывальныя мерапрыемствы ўключаюць канцэрт замежных калектываў гасцей з Сербіі, Чэхіі, Польшчы, Літвы і Расіі, а таксама адну з самых яркіх імпрэз форуму, якая аб'яднае ўсіх яго ўдзельнікаў – народнае свята «Рудабельскае купалле» з самабытнымі элементамі абраду. Плетением вянкоў, шэсцем і паленнем вогнішча. Акрамя уласна конкурснай праграмы, «Дзявятая берагіня» запрашае удзельнікаў і гасцей наведаць выставы, беларускія народныя музычныя інструменты і вясельныя строі Рудабельшчыны і ваколіц, а таксама рэспубліканскае свята народнай творчасці «Рудабельскі кірмаш». Між тым, берагіня не абмяжоўваецца тэрыторыяй гарадскога пасёлка Акцябрскі. У дні фестывалю запрошаныя фальклорныя калектывы з Беларусі і замежжа наведуюць з выязнымі канцэртамі Калінкавіцкі, Светлагорскі і Глузскі раёны. Падвядзе вынікі сёлетняга форуму «Круглы стол. Фестывальны фальклорны рух «Берагіня. Здабыткі і перспектывы». Александра Макаревіч, канал «Культура».
У музеі Палаца Румянцевых-Паскевіча ў Гомелі рэалізуецца новы музейны праект «Лета ў археалогіі». Ён прадугледжвае правядзенне 12 тэматычных заняткаў па археалогіі. Падчас іх гомельскіх школьнікаў знаёмяць з багаццем і разнастайнасцю археалагічнай спадчыны і работай археолагаў музея. Звернемся да падзей Віцебска, які рыхтуецца адзначыць дзень горада. На сувязі наш карэспандэнт Вера Мядзвецкая.
Традыцыйна у апошнія выхадныя чэрвеня Віцебск святкуе дзень нараджэння. Сёлета 1042. Праграма свята доўжыцца 3 дні і насычана самымі разнастайнымі мерапрыемствамі. Некаторыя з іх знаёмыя для гараджан, а ёсць і незвычайныя. На плошчы Тысячагоддзя урачыстае адкрыццё помніка князю Александру Неўскаму з жонкай віцебскай княжной Александрай і сынам Васілём. На будынку былой Віцебскай мастацкай школы, на вуліцы, якая зараз носіць імя Марка Шагала, адкрыецца мемарыяльная дошка знакамітага майстра. Адбудуцца тут тэатралізаванае прадстаўленне, перформанс «Шагал-Малевіч. Мастацкі флешмоб». І яшчэ адной мемарыяльнай дошкай стане больш. Яна прысвечана паэту Давіду Сімановічу, які вельмі шмат зрабіў для роднага горада. У праекце «Паэтычны Віцебск» ля помніка Пушкіну выступяць паэты, пісьменнікі, вучні, пераможцы конкурсаў паэзіі. Праект стане такой своеасаблівай рэпетыцыяй да паэтычнага марафона «Тысяча вершаў пра Віцебск». Ён пройдзе падчас міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. А праект «Віцебск тэатральны» прадставяць дзіцячыя і маладзёжныя тэатральныя калектывы, артысты тэатра «Лялька» і тэатра імя Якова Коласа. Першы міжнародны фотафестываль імя Сігізмунда Юроўскага «Фотакрок» пройдзе на 5 гарадскіх пляцоўках і выставачных залах. Адкрыюцца выставы расійскіх, беларускіх, латышскіх фотамастакоў. Усе работы выкананы ў розных жанрах і розных незвычайных тэхніках. Будуць падведзены вынікі фестывальнага конкурсу, ладзяцца майстар-класы і творчыя сустрэчы. У падарожжа па гораду можна будзе адправіцца на старажытным трамвайчыку, прыняць удзел у свяце стагоддзі, праходзіць над віной і адпачыць на шматлікіх канцэртах. Так, у нядзелю абласная філармонія запрашае на канцэрт так званы «Паскрыптум сезона» – вялікія імёны ў гісторыі Віцебска. Прысвечаны ён знакамітай піяністы Марыі Юдзінай. Канцэрты ў яе гонар ладзяцца 5 год. Сёлета ў ім зноў выступяць расійскія музыканты, якія выканаюць творы кампазітараў 18-20 стагоддзяў. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Мядзвецкая з Віцебска.
Міжнародны шагалаўскі пленэр адраджаюць у Віцебску ў год 25-годзя музея Марка Шагала. У 1994 прайшоў першы шагалаўскі пленэр, у 1997 другі, потым наступіў доўгі перапынак. Трэці па ліку міжнародны пленэр стартуе ў нядзелю. У адзін з дзён святочных мерапрыемстваў Віцебску 1042. Запрошаны 10 мастакоў-жывапісцаў з Расіі, Беларусі, Латвіі і Германіі. На працягу амаль 2 тыдняў мастакі будуць працаваць у Віцебску. Дадуць майстар-класы, пабываюць у Льёзні, Здраўнёве і Полацку. Падчас пленэру 5 ліпеня у музеі Марка Шагала прэзентуюць мультфільм «Марк Шагал. Пачатак», створаны Беларусьфільмам. Завершыцца пленэр выставай выніковых работ. Прычым па 2 карціны кожнага мастака застануцца ў Віцебску. Энтузіясты Полацкага раёна запрасілі ў вёску Экімань, каб пазнаёміцца з купальскімі традыцыямі ў інтэрактыўнай форме. Абрадавыя гулянні адбыліся на беразе Заходняй Дзвіны. Яны аб'ядналі старажытныя традыцыі і рытуалы з сучаснымі гульнямі. З майстар-класам выступіў ансамбль беларускай народнай песні «Купалінка» з латвійскага «Даўгаўпілса». Выніковую праграму дня працягваюць навіны Грудзеншчыны, за якімі сочыць Алег Касарынкаў.
Вітаю вас, сябры. Эстрадная палітра, конкурс мастацкай самадзейнасці і падатковых інспектараў прайшоў у Гродзенскай вобласці пад такой назвай. Падобнае мерапрыемства праводзіць у нашым рэгіёне 5-й год запар. Гэтым разам конкурс прысвяцілі году культуры ў Беларусі. Удзельнікі прадставілі на суд журы розныя творчыя нумары, чым даказалі, што падатковы інспектар чалавек усебакова развіты. Пацвердзіла начальнік інспекцыі па падатках і зборах па Гродзенскай вобласці Лідія Сямашка.
Мы хотим немножко изменить стереотип, который сложился о налоговом инспекторе, потому что все привыкли и думают, что это какой-то грозный дядька или тетка в очках обязательно с большим портфелем придет и обязательно начислит какие-то деньги в бюджет. Мы, налоговые инспектора, не черствые души, а именно люди, которые умеют и веселиться, которые умеют работать, которые умеют собирать налоги.
Гродзеншчына гэтымі выхаднымі багата на розныя фестывалі. Напрыклад, у нас пройдзе такі ўжо вядомы фестываль джазавай музыкі «Гродна джаз». На адкрытай пляцоўцы ля новага замка на працягу 2 дзён будуць выступаць вядомыя джазавыя выканаўцы і калектывы Беларусі. Цэнтр Гродна ў гэтай выхадныя ператворыцца ў сапраўдны Арбат. У нас пройдзе 5-й міжнародны біг-міні-фестываль вулічнага мастацтва. Мерапрыемства будзе прымеркавана да Дня моладзі. На фэсце будуць прадстаўлены такія накірункі вулічнага мастацтва, як пантаміма, жывыя статуі, музыкі, аніматары, фаер-шоу і вулічныя эксперыментальныя тэатры з гарадоў нашай краіны і блізкага замежжа. Сёлета біг-міні-фэст будзе праходзіць у абласным цэнтры на вуліцы Савецкай і плошчы Леніна, а таксама ў парку імя Жалібера. Адкрыты раённы фестываль польскай культуры і быту пройдзе ў нядзелю ў аграгарадку Эйсманты, што на Бераставіччыне. Эйсмантаўскі фэст праводзіцца штогод, і ў гэты 5-й раз таксама мяркуе стаць агульным святам для ўсіх жыхароў мястэчка. Запрошаны каля 150 артыстаў, у тым ліку калектывы і выканаўцы з-за мяжы. Пройдзе шляхецкі баль, конкурс польскай песні, адначасова на імправізаваных падворках будзе прадстаўлена традыцыйная польская страва, танцы, майстар-класы, цікава будзе і аматарам кнігі. Фэст заўсёды тэматычны, а гэтым разам яго прысвяцілі Дню моладзі. Дзеля моладзі арганізавалі культурнае мерапрыемства і ў Слоніме. 6-й фестываль альтэрнатыўнай музыкі «Музычны драйв» збярэ лепшых выканаўцаў раёна. Са сцэны гарадскога парка будзе гучаць жывая музыка розных напрамкаў, ад рока да рэпа. Уваход вольны. У Ашмянах Дзень моладзі адзначыць шоу-конкурсам «Міс Ашмяны», фестывалем фарбаў пяшчоты, канцэртам і дыскатэкай. А ў Шчучыне ў гэтую нядзелю ўпершыню будзе ладзіцца фотасушка. Гэта вольная фотавыстава, у якой можа прыняць удзел любы ахвотнік. Тэма экспазіцыі «Мая Беларусь». Незвычайнасць у тым, што работы фотааматараў будуць развешаны акурат на вяроўках пры дапамозе бялізнавых прышчэпак. Гледачы змогуць не толькі падзівіцца на творы іншых, але і падзяліцца сваімі. У абмен на свае работы можна будзе забраць любыя упадабаныя. Раённы моладзевы турыстычны злёт, прысвечаны году культуры, праходзіць у гэтыя дні ва ўрочышчы Лузінаўка Карэліцкага раёна. У ім бярэ ўдзел моладзь арганізацый, прадпрыемстваў і СВК. Акрамя традыцыйных спаборніцтваў будуць і найбольш відовішчныя, напрыклад, плаванне «На чым патрапіла». Зразумела, запланавана і творчая складаючая конкурс «Песня ля вогнішча». Пакуль усё. Олег Касарэнкаў з Гродна для канала «Культура».
Студэнты Магілёўскага дзяржуніверсітэта імя Куляшова вядуць раскопкі Траецкай царквы ў Магілёве. Падмурак будынка канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя, канчаткова разбуранага пасля вайны, выявілі пры будаўніцтве Дняпроўскага моста. Студэнты ўжо знайшлі 3 старадаўнія манеты і кераміку. Вакол царквы былі прыходскія могілкі, таму на месцы раскопак знаходзяць і чалавечыя астанкі. Археолагі спадзяюцца, што гарадскія ўлады зробяць музеефікацыю царкоўнага падмурка і кажуць знаходкі з раскопак. У Цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Карла Маркса ў Магілёве працуе выстава акварэлі мінскай мастачкі Ксеніі Івановай «Магілёў і яго наваколлі». Нейкі час аўтар працавала ў абласным цэнтры мастаком-афарміцелем у адным спартыўным комплексе. Горад стаў для Ксеніі невычарпальнай крыніцай натхнення. Яе выстава – гэта падарунак Магілёву, адзначылі ў бібліятэцы. Экспазіцыя праходзіць у межах творчага праекта «Арт-акно» як аб'ект культурнай прасторы бібліятэкі. Выстава працягнецца да сярэдзіны ліпеня.
Надвор'е.
У суботу, 25 червеня, по Беларуси невеликая облачность, без опадков, ветер паўднёва-ўсходний, умеренный, температура по ветру максимальная, плюс 28-34. У областных центрах, у Могилеве 28-30, Гомеле и Витебску каля 30, Гродні и Бресте 31-33 с плюсом. У столицы у суботу невеликая облачность, без опадков, ветер паўднёва-ўсходний, умеренный, температура по ветру максимальная, плюс 29-31.